Mirimo jipatitu.
Ni wakasiga buzwa wa Pentekosite, bonse bashomi bagari bungene mubuse na bomwe. Lidioni ya kwa kafuigwa muzunzumi na guzwa buchuru uri mburi kuwa pati. Wakazuzi yanganda yonse omu mubaga kete. Poni ya kwa kafuonega kufala mburi milaga ya murilo. Yaga kala ali omwe omwe wabo. Abo abo bonse bagazura muya usalala. Bagatarika kwamba ola mu misyo bo iyimbi mbubonya mburi muya bwaga papa. Lino wagari ba Juda bagari mu Jerusalemu. Bagombale zabagazwa mu zisi zionse ziandene andene. Kabera ni wagavigwa mu zunzumi na oyu. Bantu banji banji bagabungana. Bonse bagazingwa kambo omwe omwe wabo. Wagaba mvwa basyomi abagaba ambaola mumu siobo wagwe mwini. Baga gambwa aguma ninu wa mano bati.
Sena ababantu bamba ula bobu tabaliba galiri. Ino jaji tiga nchinzi utiswe boto onse tuba mvwe gaba amba ula musyobo wesu wesu. Toba mwi tuzwagu jinsi japa atia. Bamwi gumedia agwe elamu. Bamwi bazwagu Mesopotamia. Ujudia. Aguka padosia, bamwi bazwa ku Pontus, uasia, bamwi bazwa ku Furigia, Pamfilia, bamwi bazwa ku Egypti, muziba gazi ya jisi, jalibia, afuifui asairini, alimwi, toba mwi tulibenzu tuzwa ku Roma, wakaliba Juda, abatovela rugondoru wa Juda, toba mwi tuzwa ku Kiriti agu Arabia, Nikubabo oboto onse twabamvwa kabamba misyo bo Yesu. Bamba zintu zipati ezio leza anzia agajita.
Mugu gambwa aguzingwa kupati bagari kubunzi anyaguti.
Ino eji jamba nzi.
Bamwi bagatariga guseka gabati.
Tagwe, bantu aba bagolwa.
Ponya pita wagaima abamwi batumwa nyina bali kumi aumwi. Edyo wagatatika kwamba ajipati kunkamu eyo wagati.
Nywebo noba Judama. Anywebo nyonse numuli mu Jerusalemu. Amundiswirire. Mumvwisiske magani aya ngenja nda kwamba. Aba bantu tabagoredwe pe mbulimbo muyeya. Kambo jijiri jifumo fumo. Pere ejinchenchi jo ijagambwa amusinsimi Joede nagati. Leza wagati. Mumazuba a mama nino njotiramu ya uwango abantu bonse bana banu barombe abasimbi bayo wamba majwi angu bagubusi bayobona zirengano aboro bamadala bayorota ziroto ii njotiramu ya uwango ababeresi bangu barumi abamaga intu mumazuba ayo nkabera bayo wamba majwi angu Ndiyo jita zigambia ujuru. Azito ndezio ansi ano. Uyoba buloa. Amulilo. Asikunkuwa busi. Zuba liyo siambi. Awaro mwezi uyo salara pshu. Mbuli ibuloa. Gabu tanasiga ibu zuba ibu mwami. Obo ibu pati bulemu. Dino oyo ugo mba mwamileza uyo ufutuga. Nyebo. Noba Isirailima amuswiririsye majwi aya uriya Jesu munazaleta wagali mwarumi oyoleza ngwagatondeja kuti ngongwe ngwagasara eji wagajitondezya iwindira mu mirimo mipati amalere zigambya azitondezyo ezyo leza Nziaga jita iguindira mulyunguwe. Nyweborwa nunobeni mula zimagani aya. Nkambo agari kujitigira agatiganu. Nkabera leza mumaganze amuru zivo rwagwe. Wagari boswede igare zigamagani a Jesu kuti uyo wabugaguli ndinywe. Abobo mwagamu jaya. Nkambo mwagamu paguli ibasi zivi kuti bamuga nkamine aji ingano. Pele leza waga mwangununa uzwa gumajise arufu. Waga mubusia Nkambo tijari kukonzega uti akalirire gari mwange mubusena ibuka bafu. Nkambo mbobu David mbuka gamba izyanguwe wagati. Ndaga mubona imwamireza gari kumbere ilyangu lyonze. Uli afi fi andime uti intaka penze kwi. Agambo kako moyo wangu waboterwa maju angu ngarutangaro. Alimu imebo. Ndiye muntu buyo ndino kede arushyomo nkambo togoyo ndisiya mujekaliro jabafu togoyo ndiregerera nesarara uwagwe kuti mbole wakandi zibya inzira zithora kubumi alemwe walo uyo ndizuzya arutangaro ogo nkwabede noba kwesu ndiya ndakumukana nina ikabothuka bothu ziyasekare wesu David. Walo wakafuka akuzikwa. Alimu ijumbwe ijakwe mkoji jiri asunu. Pere mbwagari musinsimi wakaziba kutireza wakamusiomezia akugonkezia uti kurunyunguru wakwe kuyozwa umu uyoba mwami mburi nguwe. Na akabona jiyoba wakamba ziakubuka kwa munanike waleza kuzwa kubafu. Wakati taga musia mujikaliro jabafu. Mubiri wagwe ti wagabora pe. Lino Jesu leza wagamubusia guzwa kubafu. Swebo tonze tulibagamboni ibazezi. Wagademewa gurubazu irwarulyo irwaleza. Agutambura muya usarara guzwa igulireza. Wizi. Mbubonya mburi mbwagamu sio mezezie. Eryo ezi nzigo mubwene agumva nzipe ko Jesu nziyagatirira alindiswe. David mwini tawe naga inkide kujuru. Nikuba bobo wakati. Mwamireza wakati kumwami wangu. Kala gururyo rwangu. Mane nkajite basi mkondo nyogo kuti babe jiriatiro ya mauru ago. Avobo nywebo noba Isirayeli. Muzivisi enchobe ni kuti ngwenya Jesu ulya ngumwaka nkamina ajingano ngongwereza ngwakabikide kuti abe ngomwami amunanike
pambwe bobu bantu gakabanjila bakati kuti Peter akuri bamwe batumwanyina
ino tuchite kuti no bakwesu
Peter wakabambira kuti
amwempe mubabatizigwe umwe aumwe wanu muzinalia Jesu Kristu. Kuti zinyonyono zianu ziregererwe. Eryo leza ulamu pamuya usarara. Nkambo leza nziaga siomezia. Waga siomezia ndinywe abana banu. Abonse bali kulale. Ababo mwamireza mbaita.
Peter wagagana na majwi ambi manji. Wagabajenjezia wati.
Amuli vune kujisuburojere debantu ibabi ibasunu.
Bunji bwabo bakazumi na magani agagamba uga Peter. Kabera baga babatisigwa. Buzwa mbubonya obo bantu baga yungizigwa gunkamu ya basiomi baga tisige guzijuru ziotatwe. Zindi zionze aba baga riguswanga na gutiba mvwezi ya gari guizi ya batumwa. Baga rigukala mubunyina. Baga rigulia agugomba antomwe. Bantu bonse bagabona malere azigambya zinji ziyagajita batumwa bagaga nkamana. Bonse basyomi bagakalirira antomwe mubunyina agwabana rubono agati gabo. Bagari huzia rubono rwabo agwabanya mali mbuburi mugubula gwa umwe aumwe. Mubuzwa abuzwa bagari hubungana munganda yaleza amoyo omwe. Arimbagari kutambula mulaliro mumanda abo. Agudia zidyo zyabo amyoyo mitete iwondedwe. Bagari kurumba izyaleza agubote zyabantu bonse. Buzwa abuzwa mwami wagari kuyungizi yabamwe bagafuturwa.